Kaolo 40. Jehova o na tswelela a araba Jobe ane. A motho yo o tshwayang diphoso a ka ganetsana le mothata yotlhe. Yo o batlang go kgalema Modimo a arabe. Jobe o ne a araba Jehova ane.
Ga ke motho wa sepe, ke tla go araba ke reng. Ke itshwere molomo, ke buile gangwe fela, mme ga nkitla ke araba gape. Ke buile gabedi, mme ga nkitla ke tswelela ke bua.
Foo Jehova o ne a araba Jobe go tswa mo sefefong a re. Tswetswe, ipaakanye mme o dire dilo jaaka monna. Ke tla go botsa mme wena o mpolelele. A o tla belaela tshiamiso ya me? A o tla mpona molato gore o tle o nne yo o siameng? A o na le lebogo le le maatla jaaka la Modimo wa boammaaruri? Kgotsa a lentswe la gago le ka duma jaaka la gagwe? Tswetswe, ikgabise ka kgalalelo le tlotlomalo, ikapese seriti le bontlentle. Se thibele tšhakgalo ya gago e kgolo, leba mongwe le mongwe yo o mabela mme o mo ise kwa tlase. Leba mongwe le mongwe yo o mabela mme o mo kokobetse. O bo o gata ke batho ba ba busula mo ba emeng gone. Ba fitlhe botlhe mo lerolleng, ba bofe mo lefelong le le fitlhegileng. Fa o ka dira dilo tseno, ke tla dumela gore o ka kgona go ipoloka o dirisa maatla a gago. Jaanong, ako o bone behemote, e ke e dirileng fela jaaka ke go dirile, e ja bojang jaaka po. Bona fela maatla a mo dinokeng tsa yone, le nonofo e mo mesifeng ya mpa ya yone, e gagamatsa mogatla wa yone jaaka mosedana. Mesifa ya dirope tsa yone e logagane, marapo a yone ke ditshupu tsa kopone, maoto a yone a tshwana le dithobane tsa tshipi e e betlilweng. Ke yone e di gogang kwa pele mo ditirong tsa Modimo. Modiro wa yone ke ene fela a ka yatamelang ka tšhaka ya gagwe. Dithaba di itlhogisetsa dijo kwa diphologolo tsotlhe tsa naga di tshamekelang gone. E rapama ka fa tlase ga ditlhare tsa koma. Mo lefelong le le sireletsegileng la matlhaka a mo seretseng, ditlhare tsa koma di direla moriti, ebile ditlhare tsa modibonoka tsa mokgatšha di dikologile. Fa noka e kgapasela, ga e tshoge, le fa metsi a Jordani a ntse a e gasa mo molomong, ga e boifi. A go na le mongwe yo o ka e tshwarang e ntse e lebile, kgotsa yo o ka phunyang nko ya yone ka huku.